Goeienaand vriende, dit is maandag aand, die 18de mei, Donnie Jakes wat met die praat, dis tyd vir ons aand oordenking. Ons wil die week stilstaan by die tema van hemelvaart. Eerskomende donderdag aand is hemelvaart, of donderdag is hemelvaart. Ons herdenk die hemelvaart, waar pas die hemelvaart in? Op die kerkkalender is seker die belangrikste dag wat ons herdenk, is natuurlik die kruisiging of Paasvrydag. En daarna die Sondag is natuurlik die opstanding. En dan 40 dae na die opstanding, dan vind die hemelvaart plaas, waar die Jesus in Handelinge 1 sy disippels by mekaar kry en dan opvaar vanaf die Olyfberg in die hemel in. En dan stuur hulle terug om te gaan wag in die boevertrek. En dan na hemelvaart 10 dae na hemelvaart kom die uitstorting van die Heilige Gees. En vriende, ons wil so 'n bietjie fokus hierdie week op die hemelvaart. Waarom is dit vir ons belangrik? Wat maak hemelvaart vir ons so 'n kosbare setel ook in die kerkkalender? Ek wil vanaand begin deur te sê, hemelvaart is vir ons belangrik, want die hemelvaart word die sleutel of aktiveer die koms van die Heilige Gees. Ons lees daarvan in Johannes 16 vers 5 tot 7. Jesus aan die woord, maar nou gaan ek na hom wat my gestuur het. En niemand van julle vra waar gaan u heen nie. Maar omdat ek het vir julle gesê het, het droefheid julle harte vervul. Vers 7. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Dis 'n belofte wat Jesus maak in Handelinge 1, by die hemelvaart, waar hy sê, as hy gaan, gaan hy die Heilige Gees terugstuur. En dan, nadat hy gaan, 10 dae later, lees ons in Handelinge 2, van die uitstorting van die Heilige Gees. Vers 33 sê, nadat hy dan, dis nou Jesus, die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van julle Gees ontvang het, het hy dit ook uitgestort, wat julle ook nou sien en hoor. So daar was 'n Pinksterdag wat net eenmaal plaasgevind het. Jy lees dan van Handelinge 2. En wat het daar gebeur? Dit is Pinkster, en kom ons praat so 'n bietjie met u oor die belangrikheid van Pinkster. Hoekom is die hemelvaart so belangrik? Want hy word die deur of aktiveer die koms van Pinkster. Nou vriende, voor Pinkster wil ons sê, het die Heilige Gees gewerk soos in die Ou Testament. Wat beteken dit? Die Heilige Gees het natuurlik gewerk reg die geskiedenis van die Bybel. Ons noem dit in Ou Testamentiese terme, noem ons dit uitgewerk, insidenteel en sporadies. Wat beteken dit? Wanneer die Here 'n taak het vir 'n man of vir 'n vrou, dan sou hy kom en die persoon uitroep om die werk te doen, sê kom ons sê byvoorbeeld 'n Moses, en dan sou God deur sy Heilige Gees hierdie man bekragtig met die Heilige Gees. En wanneer die werk deur hierdie persoon klaar gemaak is, dan sou die Heilige Gees weer onttrek. Daarom lees ons dit byvoorbeeld oor die konings, en die konings sal ons lees, en die Heilige Gees van God het vaardig oor hom geword. Dan kan jy gelees byvoorbeeld oor Saul, nadat hy sonde gepleeg het, lees ons en die Heilige Gees het van hom onttrek. Ander plek is die werk van God klaar gedoen is, dan die Heilige Gees weer onttrek. Dis hoe hy gewerk het in die Ou Testament. Hy het nie gekom om permanent woning te maak nie, hy het gekom om te bekragtig, die werk van God te doen, dan te weer onttrek. Maar nou in die Nuwe Testament lewe ons in 'n nuwe bedeling. Dit het gebeur in Handelinge 2, die Heilige Gees gekom, en hy het daardie kerk gestig in Handelinge 2, en hy betrek daai eerste dag 3000 siele se harte. U en ek wat vandag kind van God is, is kind van God deur die werking van die Heilige Gees. En wanneer ek en jy gered word, dan kom bewoon die Gees van God nou ons harte. Ons in die Nuwe Testament is nou die tempel van die Heilige Gees. Ons lees daarvan in die woord op 'n paar plekke. Maar ook die kerk van die Here, u en ek, wat die kerk uitmaak, is die tempel van die Heilige Gees. Nou waarom is Pinkster so belangrik? Hoekom is dit so belangrik dat ons verstaan dat hemelvaart die deur oopgesluit het vir Pinkster? Al Pinkster is belangrik, die koms van die Heilige Gees is belangrik, want u en ek is gered op grond van die werking van die Heilige Gees. Geen mens op die aarde kan gered word as die Gees van God om nie trek nie, as die Gees van God om nie wederbaar nie. Daarom is die werking van die Gees van God so belangrik, en hierdie deur is oopgemaak, hierdie hemelvaart. Ons lees daarvan in Johannes 3, kan jy hele verhaal gaan lees oor wedergeboorte, maar vers 8 sê die volgende woorde: die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom of waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Elkeen van ons wat uit die Gees gebore is, vriende, weet die Here het gewerk. Ons weet nie hoe het hy gewerk nie, maar ons is die produk van die werk van die Gees. Maar hy red ons nie net nie. Efesiërs 4 vers 30 sê, hy verseël ons ook tot op die dag van verlossing. Dis wat Heilige Gees doen. Die Heilige Gees wat gekom het na die hemelvaart, hy verseël ons, beteken hy bewaar ons veilig tot op die dag van ons verlossing, van ons by die Here aankom. Daarom kan ons met vrymoedigheid weet, as ek 'n kind van God is, as ek gered is en ek is verseël, is ek verseël met die Gees, ek kan nie verlore gaan nie, en niemand kan my uit sy hand uitruk nie, Johannes 10:28. Maar die Heilige Gees is ons belangrik, die koms van die Gees is ons belangrik, want het leer ons, alles wat ons leer, hoe ons vorm is, alles die werk van die Heilige Gees. Johannes 14:26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat my Vader in my naam sal stuur, Jesus, hy sê julle alles leer, en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Met ander woorde, die Heilige Gees kom na die hemelvaart. Die hemelvaart sê het vir ons die deur oop, en toe Jesus by die Vader aankom en sy posisie inneem, toe stuur hy vir ons die Heilige Gees wat nou permanent kom woon op aarde, in sy kerk kom woon, en hy sal hier wees tot en met die dag van die wegraping. Wanneer die kerk van die Here weggeraap word, dan gaan die Gees van God weer saam die kerk terugbeweeg. Die Bybel praat van die teehouer wat uit die weg geruim word. So die Heilige Gees is die een wat ons bekragtig, hy is die een wat ons wil gebruik, hy is die een wat jou vorm, hy is die een wat jou lei, en daarom kyk ons terug en ons sê, dat met die hemelvaart word die deur oopgemaak, en die moontlikheid word gegee, dat die Gees van God kan kom. Daarom is het vir ons belangrik om op die hemelvaart te onthou as die activeerder van die koms van die Heilige Gees. Hoekom is die hemelvaart so belangrik? Môre aand gee ek vir nog 'n gedagte. Seën vir u in 'n mooi aand verder. Tot. Goeienaand vriende, dit is Dinsdag aand, die 19de Mei. Tyd vir ons antwoorddenking met Dominee Jakes. Ons fokus die week so bietjie op die belangrikheid van die hemelvaart wat ons herdenk ook in hierdie week. Ons gisteraand gekyk en gesê die hemelvaart is ons belangrik, want het aktiveer vir ons die koms van die Heilige Gees. My tweede gedagte wat ek wil gee rondom die hemelvaart is vir ons belangrik, want het lei vir ons in die ewige koningskap van die Here Jesus. Ek wil vir jou profesie lees in Daniël 7 vers 13 en 14, en ek wil hê jy moet luister wat Daniël sien oor die Here Jesus. Hy sê vers 13, ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van dae, en hulle het hom nader gebring voor hom, hoofletter. En aan hom, hoofletter, is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke, nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Dit is wat Daniël sien oor die Here Jesus. Nadat die Here Jesus weggeneem is met die hemelvaart, lees ons in Matteus 16 vers 19, en nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Ons het gisteraand gelees Handelinge 2:33, en nadat hy die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, hy is verhoog, vriende, hy sit aan die regterhand van God, hy neem daarin sy posisie as die koning. Die een wat die mense op aarde kom loskoop het deur die kruisdood en deur sy bloed. Hy is nou die koning van die koninkryk op aarde en in die hemel, wat hy self met sy eie bloed gekoop het. As ons terugkyk in die geskiedenis van die Here Jesus, dan sien ons eintlik al met sy geboorte, was hy 'n koning. Want hy is gebore in 'n stal, maar die wêreld se mense, die herders, die wyse manne in die ooste, hulle volg 'n ster, en hierdie ster gaan staan stil oor kan die Here Jesus. En hulle bring vir hom geskenke van goud en wierook en mirre. Reeds by sy geboorte in die stal word hy erken as koning. Op die kruis word hy gekruisig. En bokant sy kop is 'n spotteken opgesit om met hom te spot. Maar tog die waarheid, koning van die Jode. Die Here Jesus is nou in die hemel aan die regterhand van God, waar hy die koning is oor sy kerk. Uiteindelik gaan Jesus ook kom tydens die duisendjarige vrede op aarde en hy gaan fisies letterlik op die troon sit van Dawid in Jerusalem as koning. Maar dan vind in die ewigheid, wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde gekom het en ons as sy kinders saam met hom daar gaan woon, gaan hy steeds die ewige koning wees wat oor sy ryk gaan regeer. Hy gaan die koning wees wat ons gaan dien vir tyd en vir ewigheid. Ek lees vir 'n bietjie voor uit Efesiërs 1 vers 17. Dis 'n gebed wat Paulus bid. Ek wil hê jy moet uit saam die gebed loop tot by vers 22 en hoor wat hy sê oor die Here Jesus. Efesiërs 1 vers 17 sê tot die gebed dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Nou wat behels daai kennis van hom en gees van wysheid? Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid en sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy, God, gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het en laat sit het aan die regterhand in die hemel. Luister nou mooi sy posisie. Bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan sy gemeente gegee. Dis die posisie wat die Here Jesus beklee. Die hemelvaart, sy het ook daai deur vir ons oop. En die koning wat gekruisig is, word die koning wat aan die regterhand van God gaan sit. Hy is vanaand koning oor sy kerk. En daar wil ek vanaand vir jou vra, vriend, wie is Jesus vir jou in hierdie aand? Is hy net jou verlosser en jou saligmaker wat jou gered het? Of kan jy vanaand sê, hy is my koning? Ek dink aan hom as ek opstaan, as ek gaan slaap. Elke besluit wat ek neem, weeg ek aan hom. My standaarde meet ek aan hom. Hy is die een wat ek lief het. Hy is die een wat ek aanbid. Hy is die een wat ek dien. Vir soveel mense, vriende, is die Here Jesus, maar net 'n brandpolis. Maar dit is spaarwiel ingevalle kom nodig het. Vir baie van ons mense is die Here Jesus die co-pilot, die geestelike genie, dat wanneer ek nodig het, ek hom net kan vryf en hy my drome gaan waarmaak. Die een wat moet voorsien in my gemak en my voorspoed. Vriende, dit is nie die Here Jesus van die Bybel nie. Daai Jesus is 'n mensgemaakte gedagte. Maar wanneer ons hom erken as koning, as verlosser en saligmaker, as God my koning, dan word ek en jy disippels by sy voete. Ons word mense wat hom dien. Mense wat gaan staan en ons mou oprom te sê, koning, ek is u diensknegg. Wat wil u hê, moet ek vir u doen? Jesus is vanaand die ewige koning. Die koning wat gaan kom. Die koning wat sy ewige heerskappy gaan inneem. Maar vanaand wil hy ook koning wees oor jou lewe en oor my lewe. En luister mooi, ek sê dit vir jou en vir my. Die Here Jesus is met niks anders tevrede as sy koningskap in my en jou lewe nie. Daar's 'n Engelse uitdrukking waarmee ek wil afsluit wat sê He's king of all or he's not king at all. Kom ons staan vanaand opnuut af van die koningskap in my eie lewe. Ons kom kniel by die Here Jesus en ons kom sit vanaand opnuut die kroon op sy hoof neer en ons vertrou hom om elke dag, van vandag af, elke dag, koning te wees oor my lewe. Mag die Here vir jou in my staat stel, dit onthou, dit te doen, en dit te gaan lewe. Die hemelvaart is belangrik, want het lei vir ons die ewige koningskap van Jesus in. Waarom is die hemelvaart belangrik? Morgen gee ek vir nog 'n gedagte. Vrede vir u en 'n mooi aand. Tot ziens. Goeienaand vriende, dit is woensdag aand, die 20ste mei. Dis tyd vir ons aandoordenking met Dominee Jacques. Ons praat in hierdie week met u so voor Pinkster oor die tema van die hemelvaart wat nou eers komende donderdag herdenk word. Ons het reeds gekyk maandag en dinsdag aand na waarom is die hemelvaart vir ons belangrik. Want die hemelvaart maak vir ons die deur oop vir die koms van die Heilige Gees. Dinsdag aand ons gesê dit maak vir ons die deur oop na die ewige koningskap van die Here Jesus. My derde gedagte wat ek in hierdie week met u wil deel rondom die hemelvaart, dis vir ons belangrik, want dit maak die deur oop na die ewige priesterskap van die Here Jesus. Ja, Hoëpriester is een van die Here Jesus se vele titels wat aan hom toegedig word deur die Bybel. Ons lees die eerste maal van die Hoëpriester in Genesis 14, waar Abraham uitgaan op 'n oorlog en hy gaan haal terug wat van hom geroof is. En dan met sy terugkomslag stop hy by die koning van Salem, die priester, Hoëpriester van God. En hierdie Hoëpriester seën hom en hierdie Hoëpriester ontvang dan tiendes van Abraham. Later van jare lees ons dat die volk ook moes in die woestyn die tabernakel oprig. En daar word 'n stam afgesonder, die stam van Levi. En uit Levi word dan die priesters en leviete uitgeverkies en afgesonder om juist tempeldienste te kom doen namens die volk, tussen die volk en God. En daaruit het die hoëpriesters dan ook uiteindelik gekom. Hierdie priesters sou dag vir dag en jaar vir jaar offers bring. Eenmaal 'n jaar sou die groot versoendag wees, wanneer die hoëpriester sou ingaan in die allerheiligste en die offer bring. Maar daar is ook gedurig deur offers gebring vir sonde. Baie duisende offers is gebring deur hierdie priesters deur die jaar vir die volk. Die vraag is, wat was die doel van hierdie priesterskap? Enkele gedagtes. Die priesterskap se doel was om in te tree vir die volk in gebed. Met ander woorde, die priester sou kom staan met sy rug na die volk toe, met sy gesig en sy hande na God toe en sou intree vir hierdie volk. Maar die priesters moes ook die offers bring, die voorgeskrewe offers wat God wou gehad het, wat die volk moes bring om tydelike versoening vir hulle sonde te kry. So hulle moes offers bring. En dan word hulle die middelaars tussen God en die mens en hulle staan letterlik in diens in die koninkryk van die Here, in die tempel of in die tabernakel tussen God en die mens. Hierdie priesterskap was nooit die mens se idee nie, vriende. Dit was God se idee om die mens bemoeienis te maak. En elke offer wat gebring is, elke priester wat diens gedoen het, sou uiteindelik heenwys na die een groot hoëpriester wat sou kom vanuit die hemele. Hierdie hoëpriester wat die finale een offer sou word en uiteindelik God se hoëpriester sal word in die hemel wat voortdurend die vir ons intree en dit word volmaak volbring in die Here Jesus. Net so voor Johannes hom doop, Johannes 1 vers 29 lees ons die woorde en Johannes het gedoop, hy het opgeskyk en toe sien hy Jesus na hom toe kom en toe sê hierdie woorde: "Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem." Met die Jesus se kruisdood aan Golgotha word hy die een finale offer, die volmaakte lam, bring 'n volmaakte offer op 'n volmaakte Golgotha kruis vir God, en God aanvaar hierdie offer deur Jesus op te wek uit die dode en om te laat opvaar na die hemele en om te laat sit aan die regterhand van God, waar hy nou is, net as koning nie, maar ook as God se ewige hoëpriester wat aan God se offer voldoen het, en daar neem hy sy plek en posisie in om ook nou vir ons in te tree tot hy vir ons kom haal. Kom ek lees vir die enkele verse uit Hebreërs. U kan die Hebreërs gaan deurlees as u meer wil lees oor hierdie hoëpriesterskap van Here Jesus. Maar ek lees vir u in Hebreërs 7 vers 26. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is en wat hoër as die hemele geword het. Luister hoe word Jesus die hoëpriester beskryf, hoër as die hemele geword. Hebreërs 9 vers 11 en 12 sê, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Vind dit, die offer van Jesus was die finale offer, en na hom was daar nooit weer 'n offer nodig vir die sonde van die mense nie. Hy word die een offer, en hy is die een wat mense red, en wat vir ons kan help. Hebreërs 9 vers 24, want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaak nie, maar in die hemel self, om nou vir die aangesig van God vir ons te verskyn. Maar hy is 'n hoëpriester wat verstaan wat ons deurgaan, vriende. Hy was mens, hy ken het. Hebreërs 4 vers 4 en 14 en 15 sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. En dis wat het so wonderlik maak om na die Here toe te gaan met ons sonde en met ons skulde. Hy verstaan en hy jaag ons nie weg nie. Hy kom in teendeel in vers 16 van die Hebreërs 4 en sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind en op die regte tyd gehelp te kan word. En dis die wonder om vanaand te weet, ons het hierdie hoëpriester in Jesus wat 'n volmaakte offer gebring het. En as jy waarlik gered is, is daai een offer vir jou finaal, vir altyd jou eie, en as nooit weer 'n offer nodig nie, hy word jou een offer. Maar hy word die priester wat ons uitnooi na sy troon, wat vir ons sê, kom in, kom bely, kom praat, bring jou laste vir my, en ek gaan vir jou genade gee, en ek gaan jou help. Dis wat hy beloof in Hebreërs 4 vers 16. Maar hy sluit af, en hy sê vir ons in Hebreërs 7:25, daarom kan hy ook volkome red die wat tot God gaan, omdat hy altyd leef om ook vir hulle in te tree. En dis die wonder daarvan om te lees, dat hy ook 'n hoëpriester is wat vir ons intree, vriende, wat vir ons intree, en dit is die wonder om te weet, dis waar hy homself bevind. En so maak die hemelvaart die deur oop vir die ewige priesterskap van die Here Jesus. Ja, ek en jou is nou sy kinders, en ek en jy word volgens Petrus ook nou deel van die priesterskap, die hemelse koninkryk, die hemelse geslag, wat ook op die aarde moet lewe en offers moet bring en diens moet doen vir die Jesus op die aarde. Mag sy ewige priesterskap vanaand vir jy bybly. Mag ons om daarvoor aanbid, mag ons om daarvoor dank, mag ons gereeld by hom gaan stil raak en ons laste by hom kom aflee, maar mag ons, solank ons voet op hierdie aarde is, weet, ons staan in diens van hierdie koning, ons staan in diens van hierdie priester, hy het voor ons 'n priesterskap gegee, om mense vir hom te wen, om vir mense in te tree, totdat die Here Jesus hulle kan red, en hulle ook vir homself kan toeëien. Mag die Here jou en my in die aand seën, met die wete dat die hemelvaart, maak op die deur oop na die ewige priesterskap van die Here Jesus. 'N geseënde aand vir u en alles wat mooi is. Totsiens. Goeienaand vriende, dit is donderdag aand, die 21ste Mei tyd vir ons aandoordenking saam met Dominee Jakes. En vir jy is vandag amptelik ons hemelvaardag en ons vertrou u te geseende dag gehad en dat u vele gedagtes geskenk het aan hierdie baie besondere geleentheid in die skrif, die hemelvaart van Here Jesus. Ons vandag ook 'n baie spesiale geleentheid terwyl die hele EG Kerk as gevolg van die Grendeltyd saam inkoop by Pinkster vir die volgende 10 dae. Ons begin vanavond met Pinkster en ons gaan reg deur tot en met die tweede Sondag vanaf se aandiens. Jy sal opmerk is 13 boodskappe oor 'n tydperk van 10 dae. Nou dis 'n groot geleentheid, dis 'n eerste vir die kerk en ons vertrou dat u in hierdie tyd sal inskakel en sal deel word van hierdie kosbare geleentheid. Ek dink dit sal in die geskiedenis opgeteken word hierdie Pinkster wat ons so kon meemaak. Sodra ons die volgende geleentheid het om die skakels te kry van die boodskap, dan sal ons dit ook vir u aanstuur en op Facebook sit, maar skakel gerus in by die program. Ek het vanoggend vir u die afskrifie gestuur van die program, so kyk gerus daarop of op die Facebook en u sal die programmetjie daar vind wanneer en waar in te skakel en waar u kan sien en kan kyk. Nou vir u, kom ons gaan aan vanavond met die gedagte van die belangrikheid van die hemelvaart. Ons het gesien die hemelvaart is ons belangrik, want het open vir ons die deur vir die koms van die Heilige Gees. Die hemelvaart was vir ons belangrik, want het open die deur na die ewige koningskap van die Here Jesus. Die hemelvaart was belangrik, want het open die deur na die ewige priesterskap van die Here Jesus. Vanaand kom ons dan by die vierde gedagte, en ek wil sê die hemelvaart is belangrik, want het open die deur vir die hemelse argitek om dinge af te rond en klaar te maak. Ons lees daarvan in Johannes 14 vers 1 tot 3. Jesus aan die woord, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Nou die belofte in vers 2. In die huis van my vader is daar baie wonings. As het nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou vir wanneer ons vanaand dink aan die gedagte van die hemelse argitek, dan het ek twee fronte wat ek die gedagtes in die hart wil kom los. In die eerste plek is die Here Jesus vanaf Pinksterdag tot en met vandag besig as die hemelse argitek om sy gemeente te bou. Elke sondaar wat geroep word en wat gered word, word deel van die kerk of die gemeente van die Here. Baie van ons mense is al oorlede, maar is deel van die kerk, is deel van die gemeente. Baie gaan nog tot bekering kom, hulle gaan deel word van die gemeente of die kerk. Die Here Jesus is vandag, terwyl ek en jy nou met mekaar praat, nog steeds besig om deur die prediking van die evangelie, die getuienis van kinders van die Here, die getroue dien van Godse kinders, die koninkryk uit te brei, deur sondaars te red, en sy kinders te maak. Elkeen wat in die kerk behoort, word ook na verwys onder die Griekse terme van die ekklesia, die uitgeroeptes. Die Here kom roep letterlik sondaars uit die wêreld uit, hy red hulle en maak sy kerk. Daarmee is hy vanaand nog besig as hemelse argitek. Maar as hemelse argitek is hy vanaand nog steeds besig om sy kinders in sy kerk te bou, sterk te maak en voor te berei. En een ek moet in sy hand wees, een ek moet met hom wandel, een ek moet wandel in die Heilige Gees, een ek moet wandel met Vader, met sy woord, een ek moet deel wees van sy gemeente, van die werk in die gemeente, een ek moet deel wees van 'n bediening, een ek moet in 'n gemeente wees, ons moet toegerus word met krag uit die hoogte en met sy woord, en so bou hy mense op. Hy roep mense vir kweekskool, hy roep mense vir bedienings, hy roep mense om dinge te begin doen in die wêreld hier buite, en so is hy besig om steeds as die hemelse argitek sy gemeente te bou. Maar op die tweede front wil ek ook sê, hierdie Here Jesus is ook besig nou in die hemel, om 'n plek voor te berei juis vir hierdie gemeente, juis vir hierdie kerk, juis vir sy bruid, berei hy hierdie plek voor. Dat die beeld is daarvan ook gevat dat die Jode sou verloof raak en dan sou hy terug na sy huis van sy vader en dan sou hy aanbou en hy sou 'n vertrek aanbou vir hom en sy bruid. En wanneer hy gereed is en sy vader was tevrede met die aanbouing, dan sou hy laat weet ek is op pad en sou die bruid gaan haal. Dis dieselfde beeld hier, die Here Jesus is die bruidegom. Die kerk, ek en jy, is sy bruid. En hy sal wanneer hy nou die plek klaar het, en Vader is gereed, en Vader sê vir hom, gaan haal jou bruid, dan gaan hy terugkom volgens Johannes 14, en hy gaan sy bruid kom haal. En dis die twee betekenisse wat ek wil koppel aan die hemelse argitek, dat hy bou steeds sy kerk op, maar hy bou en berei ook voor vir die wonderlike plek waarna hy vir ons gaan vat. Nou wil ek hom vir jou toepas. Vriend, wanneer ons praat oor die argitek wat vandag nog siele red en vandag nog sy kerk uitbrei, is die vraag aan jou en my, is ons betrokke by die uitdra van die evangelie? Is ons betrokke by die voorbidding vir die redding van kosbare siele? Is dit jou getuienis wat Jesus vir jou gedoen het? Is jy daarmee besig? Is jy besig om die saad van die evangelie te saai, sodat dit kan opkom en die Here Jesus mense kan red? En dan die tweede vraag wat ek wil vra, as hy steeds as hemelse argitek besig is om sy kinders te bou, is jy in sy hand? Is jy daar waar hy jou bou en waar hy jou voorberei? Is jy daar waar hy jou elke dag laat groei en laat toeneem in genade en kennis? Is ons daar waar die Here ons kan gebruik? Is ons daar waar ons groei en sterker word in die Here? Dis die vraag. En dan die tweede plek, die toepassing, hy berei vir ons die hemel voor. En dis die vraagie, is ek en jy gereed om weggeneem te word? As hy vandag sou besluit om jou of my te kom haal, is ek en jy gereed? Vriend, ek en jy is sy bruid. En soos 'n bruid haar voorberei vir haar troue, en haarself vlekkeloos bewaar van al die ander, en haarself mooi maak en voorberei, dis my en jou taak. Dis waarmee ons nou besig moet wees om ons voor te berei en gereed te wees as die Here Jesus vanaand vir ons kom haal. Mag een ek vandag ook op hierdie Hemelvaartdag besef, dis die wonder ook wat ons herinner deur hierdie Hemelvaart aan hierdie hemelse argitek wat een van die dae vir ons kom haal. Maak reg, wees saam my opgewonde en kom ons dien hom met 'n passie. 'N Geseënde aand vir u verder en alles wat mooi is. Totsiens. Goeienaand vriende, dit is Vrydag aand, die 22ste Mei, tyd vir ons aandoordenking, Dominee Jakes. Ons praat vanaand vir die laaste geleentheid oor die hoop wat ons vind by die hemelvaart. Ons het reeds gesien dat hemelvaart bring vir ons die hoop van die Heilige Gees, dit bring vir ons die ewige koningskap van Here Jesus, dit bring vir ons die ewige priesterskap van Here Jesus, dit open die deur vir die hemelse argitek om sy werk te voltooi. By naaste geleentheid die laaste ene, dit maak die deur vir ons oop en herinner ons aan die ewige hoop wat daar vir ons is. Mense wat sterwe sonder die Here Jesus het eindelijk volgens die skrif 'n hopelose einde. Wat beteken dit? Beteken vriende, mense sterwe sonder God en sonder hoop. Hulle sterwe sonder die Here Jesus en hulle het geen hoop vir lewe of vreugde na die dood nie. Al wat hulle in die gesig staar is 'n ewigheid van geen hoop, geen God, geen vreugde, net die teenoorgestelde. Wat 'n skrikwekkende realiteit om vanaand te besef, dat mense om jou, soms ons eie kinders, ons eie familie, ons eie vriende, wat nie die Here ken nie, staar hierdie realiteit in die gesig, 'n hopelose ewigheid. Maar aan die ander kant het die kind van die Here weer 'n hoopvolle ewigheid. 'N ewigheid wat altyd hoopvol sal wees, wat nooit hoopvol gaan eindig nie. Wat altyd hoopvol gaan wees. Dis 'n totale ander toekoms, 'n toekoms van 'n ewige hoop. Vir tyd en ewigheid, hierdie ewige hoop van mense wat aan Here Jesus behoort. En nou kom ons vanaand en ons vra maar, hoe bring die hemelvaart vir ons hierdie ewige hoop? Kom ek lees weer vir u gisteraand se gedeelte, Johannes 14 vers 1 tot 3.
Ek gaan vir jy net vers 3 lees. Hy het nou gesê, hy gaan en hy gaan plek berei, en dan kom hy in vers 3 sê, en as ek gegaan het en vir die plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem. Daar is die hoop wat ek aan vasthou, wat jy as kind van God kan vasthou, dat die Here Jesus my gaan kom haal. Ek gaan nie deel wees van hierdie ou wêreld en die veroordeling wat kom nie. Romeine 8 vers 1 sê, daar is nou geen meer veroordeling vir die wat in die Here is nie. Dis nie meer my jou deel nie. Die belofte behoort aan my en jou, dat die Here vir my en jou gaan kom haal en vir ons te kom vat daar waar hy is. Maar ek vat nie ook na die geleentheid Handelinge 1, waar die Jesus voor hulle weggeneem is in die hemelvaart. En dan staan die manne nog stip en kyk na die hemel en vers 11 sê, en daar staan twee engele by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hier kom die belofte van hoop. Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Nou, vir nou weet ons vandag dat die disciples is nie meer nie. Hulle het reeds gesterwe, maar die belofte is aan hulle gegee. Hierdie belofte is gegee aan elke een wat die Here ken, elkeen wat weergebore is, elkeen wat sy kerk is, sy kind is. En dis die hoop wat ek en jy het, dat Jesus sal weerkom en hy gaan ons kom haal om by hom te bly. Nou, as dit nie vir ons hoop gee nie, vriende, wat anders sal? Met ander woorde, ons hoop is nie net vir hierdie lewe nie. Ons hoop is nie net om gelde te maak en om te kan oorleef en bietjie oud te word, want ons allemaal gaan die selfde pad loop. Ons allemaal gaan sterwe. Ons allemaal gaan op 'n punt kom waar ons gaan eindig. Dis nie waar ons hoop ophou nie. So mens, veel mense se hoop eindig daar. Nee, ons hoop gaan hierna. Ons hoop strek tot in die ewigheid. En wat ons daai hoop op ons kan neerteken en my eie kan maak, kan daai hoop my lewe soveel sin gee. Omdat ek daai ewige hoop het, kan ek nou volhard om die Here te dien tot op die laaste dag. Omdat ek daai ewige hoop het, kan ek nou elke dag wandel met my kop oorrent, trots, skouers agteruit en maag in, soos ons geleer het nie weer mag, en trots wandel as kind van die Here. Omdat ek hierdie ewige hoop het, kan ek elke dag selfs in die slegste tye die vrede en die vreugde aanvaar en ervaar van God en selfs 'n glimlag op my gesig hê in die moeilikste tye, want my hoop is nie beperk tot die tydelike nie. My hoop is nie beperk tot die aardse nie. My en jou hoop as kinders van die Here gaan tot in die ewigheid en daar is geen einde daaraan nie. Vriend, ken jy die Here? As jy vanavond onseker is, maak seker dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe. Maak seker hy het jou gered. As jy vanavond kan sê, ja, dominee, ek ken die Here, maak dit jou hoop. Maak dit jou leuse. Ek het 'n ewige hoop. En ek bou my hele lewe daarop. Ek rus met my lewe daarin. Ek hou my oë gefokus op die ewige en dit wat kom. En dan sal die ou tydelike dinge van hierdie wêreld ons nie so aftrek soos wat dit baie keer doen nie. Onthou vanaand, mense wat sterwe sonder die Here Jesus, gaan 'n hopelose ewigheid in. 'n Ewigheid van pyn en van smart. Wat 'n skrikwekkende idee. Kind van God, laat dit in jou hart insak en kry 'n nuwe passie vir die siele van mense. Kind van God, kom ons kyk op en ons sê, Here, dank het my toekoms en my hoop nie net strek tot die tydelike nie, maar dat my hoop en my toekoms strek tot in alle ewigheid. En hierdie belofte wat ons vind hier by die hemelvaart, kom maak het vanaand opnuut aan my vas. O Here, kom vind ons getrou om mense te waarsku en mense te kom voorstel aan hom wat vir die ewigheid hoop gee, naamlik die Here Jesus.